Lukaas 4:13 Yennaasani namooti gariin gara Yesuusii dhufanee marroo warra Galiilaa ka'adoo waaqaaf wareega wariigeessaa jiranu Pilaaxoos ijjeessise dhiiga isaanii wareega isaanii waliin makee itti himane. Yesuus deebise
warri Galiilaa kun warra Galiilaa kaan mara caalaa cubbaaleeyyii waan ta'aniif akkas rakkatan isinitti fakkaata? Waawo. Isinitti himu isin martinuu yoo cubbuu teessa irraa deebi'uu dhaddan akuma isaan hin baddan. Yookiin warri 18 Kasiloo'aamitti xelleephoon dhaka'aa dheertuu itti jiddee fixxe warra Yerusaalem keessa le'u mara caalaa yakkameeyyii isinitti fakkaata? Waawo. Isinitti himu isinillee cubbuu teessa irraa yoo deebitane malee isin martinuu akuma isaanii hin baddan.
Isaaniin jedhe. Achiin duuba Yesuus mammaasa kana isaanitti mammaake.
Namichi fichaa ifii keessatti muka har'uu dhaabbateeru tokko jira. Inni midhaa isii irraa barbaadatiisaaf dhaqe womaa irraa dhabe. Maarra inni namicha fichaa isaa hujuun ilaa ammuka har'uu kana irraa midhaan barbaadatiisaaf waggaa 3 dhufeera. Ammoo haga ammaa womaa irraa hin dhaggan. Isii mur maaf lafa balleessite? Jedhe. Namichi sun ammoo deebisee gootta me waggaa 3 lakkis. Jala qotee kosii jalan naqa. Bara dhufu midhaan yoo buutte dansa. Ammoo yoo buusuu dhaadde hin murta. Jedhe.
Yesuus guyyaa sanbataa mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti barsiisisaa jiraayyu. Dubartii waggaa 18 ayyaanni hamaan gugguusiseeru takkaallee achi jirtiyyu. Isiin akka malee gugguuttee qajeeltee dhaabatuu hin dandeenye. Yesuus yennaa isii dhagge gara ifii isii waame.
Dubarti ati dhibeeteet irraa fayyiteetta.
Jedhe. Harka ifiillee isiirra kee isii yennuma san qajeeltee dhaabbattee waaqa galateeffatte. Sooressi mana waaqeffannaa Yihudootaa waan Yesuus guyyaa sanbataatiin fayyisee fi aare kolba'an.
Guyyooti hujii jaan jiran maarree guyyoota san kuwaati fayyifamaa malee guyyaa sanbataatiin himoti.
Jedhe. Gooftaan deebisee.
Isin kijiboole isin keessa guyyaa sanbataatiin qotiyyoo yookiin harree addee hidhaatii hiike geessee kabisaa hin obaanne een amma dubartiin sanyii Abiraamii teettu sun ta waggaa 18 seexanaa hidhantee turte guyyaa sanbataatiin hiikamuu malleere.
Jedheen. Dubbii tana yennaa inni dubbate warri isa mormu mara qaanoye. Kolbaa ammoo kan cira inni huje maratti gammadde. Achiin duuba Yesuus.
Mootummaa Waaqaa maan fakkaate? Maanii isii wal fakkeessina? Isii akka sanyii sanaa ficii tanami tokko fuudhee fichaa ifii keessa dhaabeen guddattee muka guddaa teetee simbirreen dhuttee dameelee isii irratti mana ijaarrattu fakkaatte.
Jedhe. Yesuus ammalle.
Mootummaa Waaqaa maanii wal fakkeessa? Isii akka uukoo dubartiin takka fuutee bullaa guddoo ommattee uukoon sun isii mara bukeessitu fakkaatti.
Jedhe. Yesuus gara Yerusaalemii adoo dhaqu qachootaa fi olloota keessatti kolbaa barsiisaa dabare. Nami tokko.
Goota kafayyu kolbaa diqqoo?
Jedhe gaafate. Yesuus deebise.
Balbala dhiphoon seeniisaaf mixiixxadha. Isinitti hima. Namooti hedduun seeniisaaf wodhaanan ammoo hin danda'an. Abbaan manaa ka'ee balbala cufeen duuba isin ala dhaabbattanee balbala dhodhoaa goottaa keen balbala nu'uuf ban jettanee hin waantan. Inni ammoo deebisee isin eessaa akka dhuttan hin beeku isiniin jedha. Achiin duuba isin deebittanee si waliin nyaannee unneerra. Karaa keenna irraallitti barsiitteerra jettan. Inni ammoo eessaa akka isin dhuttan hin beeku. Isin dabaaleeyyiin martinuu ila tiyya duraa deema jedha. Mootummaa Waaqaa keessatti Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoobii fi raagota mara dhaggitanee isin alatti yennaa gatantan achitti booyaa ilkaan qartan. kolbaan gara aduun baatuuf aduun seentu oliif gadiin dhutte mootummaa waaqaa keessatti teettee hin nyaatte. Warri amma duuba jiru warra duraa hin ta'a. Warri amma dura jiru warra duubaa hin ta'a.
Jedhe yennaasani warra Fariisaayotaa keessaa namooti gariin gara Yesuusii dhufane.
Heroodis waan si ijjeesiisaaf barbaaduuf asii deeme addee dhibii dhaqe.
Jedhaneen Yesuus deebisee.
Dhaqaate jeedala saniin ani addaafi boru durriisota hin baasa warra dhibamaallee hin fayyisa guyyaa sadeessootitti hujiitii yahii hobbaasa ta'u malee ani addaafi boru ittaalli garuma duraa deemuu mala sababillee raagaan tokko Yerusaalem keessan malee addee dhibitti ijjeefamuu mala. Yerusaalem Yerusaalem ati raagota ka ijjeette ergantoota gara keeti ergante kadha ka'an tuntu akka lukkuun cuucotii ifi koola ifi jalatti walti qabattu anillee ijoollee teeti walti qabiisaaf yennaa meeqa barbaade isin ammoon didattan ila manni keessa onante isinitti himu ka maqaa gootta atiin dhufu ka eebbifame haga jettanutti deebitanee anan dhaggitan
jedhe.